Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Radovan Pantović. Jedna sintagma koja se nedavno pojavila u javnom prostoru doživjela je niz najraznovrsnijih interpretacija, od toga da je vic, parodija ili pusti san, do toga da predstavlja skriveni koncept, pakleni plan ili veliku opasnost po region i okolinu. Srpski svet, izraz čiji autor još nije poznat i koji je skoro godinu dana u opticaju, aktualizovan je početkom mjeseca posle intervjua predsjednika Srbije jednoj sarajevskoj televiziji u kojoj je prozvan kao onaj koji stvara srpski svet. Odgovorom da nikada nije izgovorio sintagmu srpski svet i da je na to možda mislio kao balavac, ništa nije rešeno. Nagađanja, komentari i tumačenja srpskog sveta namnožila su se i kod nas i u regionu. O tome kako se pojavio srpski svet, šta on predstavlja, kakve vrednosti, izazove ili opasnosti nosi, za Rečeno i prećutano danas govore teolog i filozof profesor Bogoljub Šijaković i istoričar Predrag Marković, naučni savjetnik na Institutu za savremenu istoriju. Dobar dan obojici i hvala vam što govorite za Radio Beograd 2. Dobrodošli. Evo, gospodine Šijakoviću, možda da krenemo najprije od vas. Vi ste se upravo vratili iz Crne Gore. Tamo su još u toku politički procesi koji su započeti prošle godine, još tokom litija, pa zatim tokom izbora. Da li sve to što se u Crnoj Gori dešavalo u posljednje vrijeme ima nekakve veze sa pojavom ove ideje ili izraza srpski svet?
Prvo, hvala vam na pozivu i pozdravljam vas i vaše slušaoce. Na početku bih želio da tako kažem, demistifikujem taj izraz koji ste vi u uvodu ukratko opisali i koji može da dobija različita značenja u zavisnosti od interesa koje imaju autori koji to značenje razmatraju. Bez ikakve, dakle, mistifikacije, srpski svet možemo shvatiti kao jedan sinonim prethodno upotrebljavanom izrazu srpsko stanovište. Srpsko stanovište bi upućivalo na jednu idejnu sadržinu, šta bi to u ovom vremenu Srbi trebalo da definišu kao neki svoj politički, kulturni, privredni, odbrambeni i tako dalje stav i poziciju. Inače je to izvedeno iz ranije tradicije, pa možda već iz 19. vijeka, a u 20. vijeku i Slobodan Jovanović je raspravljao o srpskom kulturnom obrascu i mnogi drugi. Tako da srpsko stanovište koje u novije doba neki naši intelektualci kao Milo Lompar ili Milo Šković i drugi upotrebljavaju, ima ovu geostrategijsku također konotaciju koja se može pokriti izrazom srpski svet. Prvo, mi možemo da govorimo o sličnim terminima kao što je ruski svet ili vizantijski svet nekad ili zapadni svet i tako dalje, pa ne znam zašto bi izraz srpski svet bio u bilo kom smislu problematičan. Srpski svet...
Evo možda gospodina Markovića da uključimo. Veliki ili ozbiljne reakcije su se pojavile u Crnoj Gori, u Bosni i Hercegovini pa i u Hrvatskoj kada je ova sintagma ušla u javni prostor. Kako to objašnjate, gospodine Markoviću?
Pa ne znam, kod njih postoji jedna obsesija, kod tih naših braći i suseda, postoji jedna obsesija srpskom hegemonijom i strah od toga da će Srbi na neki način da nametnu svoju kulturu, politiku, prirodne interese i neki put je taj strah potpuno iracionalan. Recimo u slučaju Hrvatske gde skoro da više nema Srba, njihov procenat se smanjio 5 puta u odnosu na posljednji popis iz SFRJ Jugoslavije. Znači, tu je jedan ontološki možda razlog. Ja mislim da je Buden, hrvatski filozof, pričao o tome da je hrvatski nacionalizam antiesencijalistički. Znači, oni definišu svoj identitet kao ne, a to je ne srpski. Znači, mi smo ne Srbi, to je poklič njihovih nacionalista, jer je zaista to je pokazatelj određene nesigurnosti u svoju identitetsku suštinu. Kod Crnogoraca je to još čudnije, zato što zaista ne postoji blagonakloniji odnos neke veće zajednice prema manje nego što odnos Srbije prema Crnogori u bilo koje vreme koje pamti istorija, kada su postale te dve države. Čak oni su pokušali da od te božićne pobune, što je malo pretencije za naziv, za taj događaj, da naprave jednu mučeničku epizodu koja treba da pokaže kako su Srbi i prosrpski Crnogorci napravili malte ne genocid Crnogoraca koji su branili svoju slobodu državu. Zapravo, taj događaj je, njega niko nije primetio u to vreme. Da. Čak i ovoj seriji Vuka Draškovića i Zdravka Šotre, koje nas tera da sa nostalgijom se setimo Nemanjića. Da. Znači, Nemanjići su bili najgori istorijska serija ikad, ali sad su dostignuta nova dna. Da. Je preterano da važno tom događaju. Taj događaj gde je...
Kad se vratimo samo na ovu negaciju, odnosno stvaranje identiteta, novih identiteta negacijom srpstva,
pa jeste,
to je obrazac koji se pojavljuje u Hrvatskoj, u Crnoj Gori.
U Hrvatskoj, Hrvatska naravno ima, u Crnoj Gori je to potpuno ide do granice bizarnosti, jer je zapravo nema nikakvog razloga da se čak i ljudi koji smatraju Crnogorci poseban narod, da svoj identitet grade na protivljenju bilo čemu srpskom. Znači, postoje identiteti koji su nastali iz drugih identiteta. Ima nekoliko takvih slučaja u Evropi, Valonci u Belgiji, Austrijanci i tako dalje. Tako da u krajnjem slučaju deo ti Crnogoraca mogu zaista da sebe smatraju ne Srbima, ali to ne znači da treba budu antisrbi. To je velika razlika između toga biti ne Srbin i antisrbin. Pogotovo jedno i drugo je dosta teško logički zamisliti u Crnoj Gori, jer pred svega, evo vam jedan primjer bizaran. Jedna montenegrinska knjiga, Istorija Crne Gore, Živka Andrijaševića, daleko se više prode u Srbiji nego u Crnoj Gori. Znači, čak i takav jedan crnogorski, da kažemo, nacionalistički pamflet zavisi od srpske čitalačke publike.
Profesor Šiljakoviću, u ovom trenutku ja sam pomenuo da se ta sintagma ili taj izraz pojavio možda baš u vreme Litija. Postoji jedna emisija na jednoj platformi, internet platformi Podgoričkoj, koja se zove Srpski svijet. 15. septembra prošle godine 2020. kada je ustanovljen Dan srpskog jedinstva kao praznik, također se u regionu pojavile kritike da je to još jedan stub u stvaranju srpskog sveta. Šta bismo u vrednostnom smislu mogli da kažemo o toj, eto da sad još uvijek sintagmi, ili će to možda biti neka ideja ili plan? Šta bi ona mogla da podrazumeva? Eto, imajući u vidu ove obrasce o kojima ste vi govorili, možda ruski svet, vizantijski svet.
Pa evo, kad su u pitanju litije u Crnoj Gori, koje su rezultovale promjenom na izborima i padom vlasti Mila Đukanovića, onda treba naglasiti da u sklopu te ideje litija, da tako kažem, se razvijala i ideja srpski svet. Naime, kad su krenule litije, odziv na to je bio fantastičan, ne samo u Crnoj Gori, nego gde god Srbi žive, i u Srbiji, Republici Srpskoj, i u našoj dijaspori, odziv na te litije bio fantastičan i podrška je bila fantastična. Pojavilo se nešto što je u sferi ideja objedinilo naš narod. I ja ne vidim nikakav problem u tome da i srpski narod, kao i bilo koji drugi narod, radi sve što je legitimno i dopustivo na planu svog identiteta i na planu svog jedinstva. Pa prema tome i srpski svet je jedna ideja koju treba sasvim normalno prihvatiti, realizovati. Nakon dezintegracije i raspada države, prirodno je da dođe do procesa reintegracije srpskog naroda i ta reintegracija srpskog naroda najlakše i najprije se odvija u prostoru kulture, a zašto ne i u prostoru privrede i svake druge saradnje, ekonomske saradnje, i od toga svima u regionu može biti samo bolje. Kad govorimo o srpskom svijetu u smislu sadržine jedne takve ideje, onda kažem prije svega je to jedna kulturna ideja i pitanje identiteta. Ja ne bih sad kao Peđa ulazio u te tematike kako ko sebe doživljava. Vidite, postoje objektivni identiteti, ontološki identiteti, a postoje i psihološko-emotivni identiteti i konstrukcije identiteta. Crnogorci su u svom tradicionalnom identitetu Srbi, kao što su to i Hercegovci, kao što su to Šumadinci i tako dalje, a kako se ko privatno i lično trenutno osjeća, to nije stvar za neku našu diskusiju i raspravu. Znamo isto tako da Srbi u Crnoj Gori su bili u jednom položaju segregacije, apartheida, da učešće njihovo u organima vlasti, u javnom životu i tako dalje je bilo nedopustivo malo, da su bili pod velikim pritiscima, stvar se preokrenula i od toga svakome treba da bude bolje. Dakle, Srbi su uvijek imali u političkom smislu jednu velikodušnost, takvu velikodušnost da ono što su tražili za sebe i ono za šta su se izborili za sebe, to su uvijek bili spremni da daju drugima. Tako je i nastala Jugoslavija kao država, jer su Srbi donosili slobodu i to što su sami na bojnom polju osvojili, oni su to omogućili i drugima. Dakle, nema nikakve prepreke, niti nikakve bojazni, niti treba suspektno posmatrati tu ideju, ali treba znati da postoji antisrpska propaganda još od Beča, od aneksije Bosne i Hercegovine, pa do danas mi znamo čitavu jednu bogatu istoriju antisrpske propagande koja ima jednu matricu da se Srbi prvo stigmatizuju, istisnu iz polja prava, da bi bili iz polja morala, da bi onda u drugom koraku bili istisnuti iz polja prava. Prvo ih treba oblatiti, pa im onda uskratiti svaka prava. Srpski svet je ideja koja je odgovor raspadu, rasulu i koju treba prije svega kulturološki posmatrati. U tom smislu mi već od 9. vijeka, naime od Ćirila i Metodija i od patrijarha Fotija, možemo da govorimo o srpskom svetu i srpskoj kulturi. Mi nismo prosto kopirali vizantijski svet i vizantijsku kulturu, nego smo je adoptirali i adaptirali prema našim potrebama. Također u jednom prostornom smislu to je od Svete Gore i Hilandara pa do Trsta, od Ohrida do Sent Andreje i Beča, a u novije doba i dijaspora na maltene svim kontinentima. Dakle, to je srpski svet i u čemu je problem da Srbi gdje god žive osjećaju potrebu za kulturnim jedinstvom pa i privrednim ekonomskim objedinjavanjem.
Thank you. Святи Боже, святи крепки.
Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Porfirije, u ekskluzivnom intervju za Radio Beograd 2. O Vaskrsu, o kulturi, o dijalogu, o Kosovu i Metohiji, o ekologiji, o medijima, o Nikoli Miloševiću, o Milošu Šobajiću. Ekskluzivni intervju sa patrijarhom Srpske pravoslavne crkve samo na Radio Beogradu 2. Prvi deo u subotu u 10, drugi deo u ponedeljak u 12.
Ovo je emisija Rečeno i prečutano, koja je danas posvećena sintagmi Srpski svijet. Naši gosti su profesor Bogoljub Šijaković i istoričar, također profesor Predrag Marković. Evo, gospodine Markoviću, čuli smo u prethodnom segmentu, duše u jednom sažetom izlaganju, šta bi srpski svet trebalo da predstavlja, može se o tome više govoriti, ali da li srpski svet, bez obzira kako ga doživljavaju u regionu, pa i ovdje kod nas, ljudi, ima nekakav cilj, šta bi on trebalo da bude?
Pa cilj je integracija Srba gde god žive i čuvanje srpskih vrednosti, uključujući pre svega kulturne vrednosti, istorijske vrednosti i naravno čuvanje egzistencije Srba tamo gde su ugrožene, kao što su Kosovo, kao što su Hrvatska. Znači, prosto Srbija kao i svaka druga, ovom put nije zemlja, nego svaka druga zajednica na svetu, Srbija je, ima puno pravo da se brine o svom narodu gde god da živi, na svaki način. Znači, na svaki mogući način. Naravno, najlakše je, možda i najvažnije, ova negovanje kulture srpske, srpskog identiteta, srpskog zajedničkog sećanja, to je neka vrsta istorijske svesti, ali gde god može i investicije i poboljšanje pravnog položaja. Mi recimo u mnogo hvaljenoj Sloveniji, koja nije šovinistička zemlja kao Hrvatska ili Federacija Bosne i Hercegovine, Srbi nisu priznati kao manjina. Iako ih je procentualno sad mnogo više u Sloveniji nego u Hrvatskoj, ali nemaju nikakav formalni status. Naprimjer, to je jedna stvari koje bi svaka srpska administracija morala da izgura.
Da li se to nekako može institucionalizovati? Profesore, vi ste bili u jednom trenutku i ministar u čijem resoru, između ostalog, bila je saradnja sa Srbima u svetu i u regionu. Kad se govori o institucionalizaciji ovih ideja o kojima govorimo, koliko je to izvodljivo?
Pa to je izvodljivo i sasvim normalno i već postoje takve institucije. Na prvom mjestu moramo pomenuti Srpsku pravoslavnu crkvu, koja na čitavom zemaljskom šaru ima svoje eparhije, svoje parohije i koja je izuzetno značajan faktor podrške za srpski identitet i također koja je osnovni element srpskog svijeta. Želio bih da kažem da mi Srbi ne treba nikome da se izvinjavamo. I ne treba nikome da se pravdamo i da objašnjavamo bilo šta i opravdavamo to što želimo da budemo Srbi i što želimo da živimo u svom identitetu i u svojoj zajednici. Dakle, ta pozicija u koju smo bili dovedeni za vrijeme raspada Jugoslavije, ali ne samo tad i ne prvi put, tu poziciju treba potpuno da odstranimo iz našeg javnog života. Dakle, zašto bi se mi bilo kome pravdali i izvinjavali zato što nas je kasapio, što nam je raskomadao zemlju, što nam je poništio istoriju i što hoće da poništi naš identitet. Mi to radimo potpuno prirodno, ni na čiju štetu, i prema tome nema razloga da se osvrćemo na to kako će neko zlonamjerno to komentarisati, jer to je jedna inercija koja još uvijek traje. I koliko mi budemo se hvatali na tu inerciju, toliko će ona biti upornija. Prosto to treba ignorisati. Kad govorimo o srpskom svijetu i institucijama koje pominjete, dakle Srpska pravoslavna crkva, tu je naravno i Matica Srpska, postoji društvo članova Matice Srpske u Crnoj Gori, postoji društvo članova Matice Srpske u Republici Srpskoj i ja mislim da Maticu Srpsku treba osnažiti i razvijati sve više, to ona i čini kao najstarija naša kulturna ustanova. Kultura je, vidite, mnogo važna, nema identiteta bez kulture. Međutim, kad govorimo o identitetu, onda treba da znamo u osnovi, u fundamentu šta je identitet. Identitet je u stvari integritet, kako za narod, tako i za svakog pojedinca. A integritet je sposobnost samoodržanja, to je sposobnost autonomnog i slobodnog postojanja. Mi, prosto Srbi, smo slobodarski narod, hoćemo da budemo slobodni, da budemo autonomni, da imamo svoj integritet i prema tome to je sadržaj ideje srpski svijet. Isto tako i mi Srbi kao i svi drugi narodi imamo nacionalnu kulturu. Međutim, nacionalna kultura je način da se potvrdi univerzalna kultura. Nacionalna kultura uopšte nije provincijalna kultura. Jer tek kroz konkretnu nacionalnu kulturu se mogu pojaviti univerzalne vrijednosti. To vam je kao i u oblasti morala. Mi svi ćemo se složiti oko moralnih načela, ali moralna načela imaju smisla jedino u konkretnim moralnim postupcima konkretnih ljudi. Prema tome, mi kao konkretna, stvarna i stara nacija imamo potrebu da kroz nacionalnu kulturu potvrđujemo univerzalne vrijednosti. I ne samo da to karakteriše srpsku kulturu, nego svaku pravu kulturu. Dakle, u tom smislu bih ja podržao jednu reinterpretaciju naše kulture, koja je sticajem istorijskih okolnosti u zajedničkoj državi Jugoslaviji, a potom i u komunizmu i tako dalje, počesto bila dovođena u pitanje i relativizovana. Imali smo te takozvane ključeve u kojima smo morali da razmišljamo i o školskim programima i tako dalje. Dakle, u tom pogledu bi trebalo da izvršimo jednu reinterpretaciju kulture, da rehabilitujemo tradicionalne srpske vrijednosti, moralne vrijednosti, uopšte kulturne vrijednosti i opet da kažem ne kao provincijalne, nego kao potvrdu univerzalnih vrijednosti. Prema tome, srpski svet je jedna nacionalna ideja koja ima univerzalni smisao.
Evo, gospodine Markoviću, kako bi se onda trebalo odnositi prema ovim kritikama koje stižu iz Crne Gore, iz Bosne, rekao sam pa i iz Zagreba, a tiču se srpskog sveta i njegovog prezentovanja kao velikosrpske ili, kako se to već naziva, velikosrpskog načrtanija, nacionalizma?
Pa mi bi trebalo da se oslobodimo tog refleksa preterane brige o tome da nam neko ne zameri iz bivše Jugoslavije. Znači, šta nas briga, šta oni misle o tome? Naše je da mi se bavimo integracijom našeg naroda, izgrađivanjem institucija koje treba i mora da prevazilaze naše granice. Prosto svaki narod to radi. Svaki narod to radi. Prema tome, ima tu jedna, nadam se, prolazna još uvek reminiscencija na Jugoslaviju, kada smo stalno morali da razmišljamo da ne budemo suviše veliki ili suviše zastrašujući očima naše braće i suseda s kojima zapravo mi više nemamo ništa. Znači, mi sa Hrvatima imamo ko sa Bugarima. Svi što sam Bugari na neki način naklonjeni sad i u kulturi, i u svemu. Ima ova dva, tri, naravno, kao ružne izjave vezane za Makedonce, ali zapravo mi ne treba više da, bez obzira što nas vezuje isti jezik i mnoge zajedničke uspomene, dobre i loše sa Hrvatima, mi nemamo ništa više sa Hrvatskom. Oni su jedan sused s kojim treba da imamo dobre odnose, ali ne po cenu naših dubokih interesa kao što je objedinjavanje u najmanju ruku srpske kulture, a ako budemo dovoljno ekonomski snažni i srpske ekonomije, kao što imate mnoge zemlje ulažu u svoje dijaspore gde god da su.
Kad sve cveta, Opera i Teatar Madlenjanum vam otvara širom vrata sa brodvejskim mjuziklom poslednjih 5 godina, premijera, baletom Grand Hotel, repriza, mjuziklom Jadnici, Vesela Udovica, dramom Tvoja ruka u mojoj, kod nas ljubav cveta.
Beograde, Beograde, za svakoga ponešto. Ponovo u prodaju. Pesme koje smo voljeli u izvođenju legendarnih interpretatora: Đorđe Marjanović, Konekad, Miki Evremović, Mega Mix za sva vremena, Dragan Laković, Dečije izdanje, Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu, Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde.
Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prečitano, koja je danas posvećena sintagmi, ideji ili možda frazi srpski svet. Naši gosti su filozof profesor Bogoljub Šijaković i istoričar Predrag Marković. U završnom delu smo emisije rekli smo da u stvari ova ideja možda počeja pre svega na kulturnoj integraciji Srbama gde se one nalazili, ali da li ona sama po sebi nosi možda i neke opasnosti, jer o tome nismo pominjali osim tih kritika koje dobijamo sa strane?
Pa ja ne vidim, ja opasnost vidim u nedostatku takve ideje, a ne sa takvom idejom. Evo, možemo da se podsjetimo, kolega Marković to dobro zna, Benjamina Kalaja, koji je bio upravnik Bosne i Hercegovine nakon aneksije 1908. On je vrlo dobro poznavao Srbe, izučavao Srbe i pisao o tome, i on je zaključio da su Srbi skloni regionalizmima, naravno skloni, ali živjeli su u raznim carstvima, sistemima, pod okupacijama i tako dalje, što je nekako rasparčavalo njihov integritet. A onda je Kalaj primijetio, pošto su oni skloni regionalizmima, kaže, mi treba to kod njih stalno da podstičemo. I mi vidimo decenijama i decenijama, pa i danas, kako se podstiče srpski regionalizam i provincijalizam. Vidite, neko bi želio da postoje hrvatski Srbi, bosanski Srbi, crnogorski Srbi, marsovski Srbi, samo da ne postoje Srbi. Mislim, ideja srpskog sveta je da ukine te regionalizme. Naravno, sve naše regije, krajevi imaju nešto specifično i tako dalje, i to je, kako se obično kaže, jedno bogatstvo. Međutim, integritet srpskog naroda u cjelini je ono što je za nas nasušno potrebno, naročito nakon raspada države, i ja mislim da reintegracija srpskog naroda je proces koji je otvoren i koji moramo podržati, koji moramo, pa i idejom srpskog sveta, da obrazlažemo i na sve načine podržavamo. Kala je to, dakle, veoma dobro znao šta treba nama podmetnuti, i zbog toga, kao što vidite, da Milorad Dodik stalno ističe već godinama, ja nisam bosanski Srbin, nego sam Srbin. I prema tome svi Srbi to treba da imaju u vidu. Na prvom mjestu da su Srbi. I potpuno je svejedno gdje žive, u kom kraju žive, kakve običaje lokalne imaju, moraju da budu Srbi, a to znači da moraju psihološki, identitetski, i da imaju pravo i obavezu da brinu o cjelini srpstva. Dakle, o cjelini srpstva da brinu, a ne o svom zaseoku samo. Dakle, reintegracija srpskog naroda je na dijelu i ne vidim nikakav problem u tome. Ako balkanski narodi teže Evropskoj uniji, oni teže tome da dio suvereniteta prenesu u neki drugi centar, van Balkana. Zašto onda jedan narod ne bi se integrisao? I zar nije prirodno da je Beograd ne samo glavni grad Srbije, nego glavni grad srpstva? I to je od uvijek bio. I u čemu je problem? To je faktičko stanje stvari. Iako mi živimo u takozvano postfaktičko doba, kada se činjenice ignorišu, u doba postistine, kada laž caruje, a ne istina. To je jedno faktičko stanje stvari. I evo da ilustrujemo to i ovim filmom Dara iz Jasenovca. Neću sad otvaram, to je velika tema i zahtjeva posebno vrijeme i sve, ali ono što je jedna od mnogih veličina, da kažem, tog filma, jeste to što Srbija prvi put, kad su takve teme u pitanju, nikoga ne pita da li smije da snimi jedan takav film. Sami ste vi da se to snima u Jugoslaviji. Pa Srbija bi morala svoje ubice da pita da li se oni slažu da se snimi film o tome kako su nas ubijali. Oni bi rekli, pa nemojte, sačekajte još. Dakle, u tom smislu treba da ignorišemo šta misle drugi i da radimo svoj posao, naravno, ni na čiju štetu, to je samo na dobro svih.
Da, a gospodine Markoviću, otkuda se onda ovdje kod nas javljaju neke ideje da se iza srpski svet krije velikosrpski šovinizam, da se krije tajna ideja o novoj velikoj Srbiji, da se stvaraju novi projekti?
Postoji jedna mnogo veća opasnost od zamjerki naše braće ili od njihovih frustracija. Opasnost je šta su to srpske vrijednosti. Najveći neprijatelj srpskih vrijednosti je primitivizam. Znači, kod nas sada već ogroman deo naroda živi u Beču, u Torontu, u Parizu. Šta je za njih srpstvo? Prase, rakija, pevačica. Znači, koliko mislite da može da se održe vrednosti, da se ne stide ta deca svojih predaka?
Dok se ne ispraze torbe zavičaj.
Znači, druga stvar koja je vrlo važna, znači, mi moramo da ponudimo pre svega budućim generacijama vrednosti koje su, to je već profesor Šakić pomenuo, koje su univerzalne i naše. Mi smo imali takve vrednosti u našoj kulturi i u naročito u književnosti, naročito u drugim umjetnostima. Vi imate posla sa zemljom u kojoj većina dnevnih novina one strane u sredini posvećuju doživljima prostitutki. Jer to poruka za integraciju, jer to sadržaj koji naša zemlja treba da šalje. Znači, obratite pažnju. Samo tri dnevna lista nemaju rubriku o prostitutkama. Radilo ovo, rekla jedna drugoj, počupale za kosu, poljubila ovog onoga. Zamislite vi, znači, stavite se sad u poziciju mladog čoveka u Beču koji želi da se zapita šta sam ja. Šta je on? Šta ćete mu ponuditi? Naravno da nije da dobaci preko tog nivoa klub, kafana, napijanje. Znači, šta mi nudimo sebi? Pustimo mi druge. Šta mi nudimo sebi? Kao vrednost koja treba da se neguje i da se širi širom sveta. Tu je uloga javnog servisa nevjerovatno važna. Jedina institucija koja je brana primitivizmu, prostakluku, je javni servis, dva javna servisa. I država bi morala mnogo više da podrži javni servis, jer javni servis je, kad su izumrle druge institucije koje su trebale da se bave time, javni servis je ostao jedina ustanova naše zemlje koja može da plasira sadržaje koji definišu to jednostavno pitanje. Zapravo mi moramo da zapitamo šta bi odgovorio malo detetu koje se počinje da otkrije identitet. Zašto je dobro biti Srbin? Bilo da živi ovdje ili u Beču, to je znači zašto je dobro biti Srbin? To je pitanje koje šta je to dobro u našoj kulturi, istoriji, mentalitetu, da nisu ove stereotipne budalaštine, kao Srbi uživaju u kafani. I takve, mislim, to je krajnje glupo, čak i ponižavajuće. Znači, zašto je dobro biti Srbi? I kakve to i veze ima sa opštim vrednostima evropske, pre svega civilizacije? E to, ako odgovorimo na to pitanje kako treba, onda možemo da pričamo o tome da li ima ikakve šanse da zadržimo naš identitet, jer ne zaboravite da će naši potomci živeti u jednom vrlo globalnom svetu, gde će biti teško očuvati privlačnost nacionalnog modela. Evo recimo, još jedna stvar za razmišljanje. Šta je dobro u našoj veri?
Pravoslavne.
Pravoslavne, da. Znači, ko se bavi popularizacijom toga? Sem nekoliko, naravno, podvižnika i duhovnika. Da li se to sistematski radi? I da li su sveštenici, pogotovo dijaspori? To ne je samo sveštenici, to su i učitelji, to su i nastavnici književnosti, to su i nastavnici istorije, to su i novinari. Znači, svi ti ljudi koji se bave duhom mora da pokažu da je bolje biti, evo recimo, Beč živi 200.000 Srba. Beč je veći srpski grad ko Kragovac. Što bi on bio Srbin, a ne Austrijanac? To, Hrvati, Bošnjaci, to je, kako bi rekao, mravlja perspektiva. To nije, mi smo nekad bili narod kome su mera bile velike zemlje. Pesma među narodima, što bi rekao Oskar Davič. Ali ne turbo folk pesma, to je ta razlika.
Profesor Šijaković, duboko smo, u stvari, zagazili smo u 21. vek, već smo u trećoj deceniji. Srbija je kao država i kao i narod prošla kroz vrlo teške periode u prethodne dve-tri decenije, ali čini mi se bez nekog orijentira. Ovo hoću da kažem zbog toga što se u Hrvatskoj pre dve-tri godine pojavila jedna knjiga sa nazivom Nova hrvatska paradigma, koja na neki način projektuje budući razvoj Hrvatske države, hrvatskog društva, između ostalog i na integracijama i razvoju. Da li je ovo vreme kada Srbi moraju da stvore novu srpsku paradigmu i da li srpski svet može da bude metafora te nove paradigme?
Pa nije mi jednostavno na to da odgovorim sada ili ne. Jedno i drugo bi se moglo diskutovati. Nego prosto, evo, prvo da malo reflektujem na ovo što je kolega Marković rekao, zbog čega je dobro biti Srbin. Pa prosto neko je Srbin. Da li je to dobro ili loše, ili to su sad druge kategorije i drugi pristupi, ali kao Srbin treba da učinim sve da je dobro biti Srbin. Odnosno, treba da budem dobar čovjek. Našom dobrotom i našim dobrim činjenjem proizvodimo to da je dobro biti Srbin. A to je prirodno stanje stvari, jer ljudi ne biraju svoju naciju, do duše živimo u vremenima kad se identitet konstruiše, kad je često identitet fiktivan. Ali ja se držim opet toga da postoji jedan realni ontološki identitet. Pa prema tome, ako je neko sticajem okolnosti Srbin, a o tome nije ni odlučivao, onda treba da bude dobar Srbin. Ili dobar Japanac, ili dobar Španac. Dakle, ne da rentira neko dobro samim tim što se rađa kao pripadnik neke nacije, nego da sam proizvodi neko dobro. Kad je u pitanju ovaj odnos globalnog i nacionalnog, upravo je globalizam podstakao nacionalni moment kod ljudi. Jer su se ljudi utopili u jednu masu globalističku koja gubi svaki identitet. Danas se identitet pravi kao što poručite tortu za rođendan, tako poručite identitet neke nacije. Milo Đukanović je već davno bio angažovao jednu američku firmu Ruder & Fin da gradi identitet Crnogoraca potpuno različit od srpskog. Znači, to je poručbina jedna koja je plaćena i on je tu tortu dobio za rođendan.
Identitet prema kao tome, konstrukt.
Da, prema tome, ovaj tu tortu koja je napravljena za rođendan, to ona je, s njom izgleda završeno, ona je pojedena. Narod se nije na to primio. Vi u Crnoj Gori imate masovno mlade ljude koji su, kad su se rodili, vidjeli su Mila Đukanovića i dan danas ga gledaju. Koji su išli u te škole, kojima je naturan jedan vještački identitet, ali koji to nisu primili, koji su Srbi. Prema tome, rađamo se kao takvi i treba onda da budemo dobri Srbi. Kad govorite o novoj paradigmi, možemo je tako nazvati, ali možda su samo nazivi novi. Mi zapravo slijedimo svoj moralni pogled na život i istoriju. Srpski narod ima moralni pogled na život i istoriju. Od narodne epike, od Kosovskog zavjeta, od vidovdanske etike i kulta Vidovdana do danas, naš pogled na život i istoriju je dominantno moralni. I ovaj film koji smo pomenuli, Dara iz Jasenovca, je dominantno jedan moralom ispunjeni film. Film sa ogromnom etičkom dimenzijom. I otud je problem, ili nije jednostavno mu, čak mu nije jednostavno pristupiti iz estetičke perspektive. Jer tu dominira etička perspektiva. Dakle, a ta etička perspektiva dominira čitavom našom istorijom. I mi kad govorimo o carstvu nebeskom, o tome govori Sveti Sava, o tome govori car Lazar, o tome govori čitava tradicija, onda se ne radi o nekim maglovitim nebeskim idejama i tako dalje, nego se tu radi o normativnosti, o normama, moralnim, pravnim, običajnim normama koje važe na zemlji. Kako da nebeske norme, božanske norme, ostvarimo i realizujemo u svom realnom zemaljskom životu. To je naš put.
Evo, na kraju smo, u samom kraju emisije. Ja bih vas zamolio samo možda u jednoj rečenici sad na kraju da mi kažete šta u stvari, posle svog ovog razgovora, treba da predstavlja srpski svet u dve, tri reči. Šta je metaforove sintagme? To je jezik, kultura.
Pa moramo da odemo korak nazad. Šta predstavlja srpski identitet? Kada to formulišemo, onda ćemo lako da vidimo kako će onda kako će vezi biti sa svetom, sa drugim identitetima. Znači, ja nisam siguran da je to tako svima jasno šta je to srpski identitet. Tako da nije to, kada napravimo od toga jedan, kako bi rekao, privlačan identitet, onda ćemo moći da razgovaramo i o širenju tog identiteta.
Pa, srpski svet je jedna ideja integracije srpskog naroda, kulturne, privredne i svake druge, i političke integracije također srpskog naroda, i taj proces je pred nama i mi ga možemo tako imenovati. A on se kreće u jednom vrlo širokom rasponu od potrage za izgubljenom dušom do realizacije ekonomskih i političkih projekata.
Hvala vam puno, poštovani slušalci. Bili su ovo naši današnji gosti, profesor Bogoljub Šijaković i profesor Predrag Marković. Ja vam zahvaljujem na pažnji, gostima zahvaljujem na učešću u emisiji. Vama preporučujem da ostanete na ovim talasima. Slede vesti, zatim Klub 2.